«Гамбургскі рахунок Бахаревича». Безлітасний погляд письменника на білоруську літературну класику. Альгерд Бахаревич про класику без скидок і авансів. Сьогодні про Павлюка Шукайлу. Для мікрофона автор.
Письменники сами формують своїх попередників, написав неколі Борхес. Ниточка не кінчається за наступним поворотом, просто її тяжко намацать у темри. Знищений большевиками білоруський поет-футурист Павлюк Шукайло був реабілітований у кінці 50-х, але по-справжньому ожив, матеріалізувався і заговорив тільки на початку 21-го століття, коли найновша білоруська поезія нарешті відчула в їм потребу, радосно побачивши у загинулому поеті свого бідного блудного брата, а так само дядьку, батьку і свата. Шукайло надав найновшим скандалістам історичну легітимацію і подарив ілюзію літературної переємності. Одно ягоне розмашисте, як резкий рух ребром долоні ім'я, уже викликає повагу. Закономірно, що на авторитетнішим шукайлознавцем став поет-бомбамлітовець Віктор Жибуль. Йон же грає Шукайло в онградових спектаклях. Видавецтво «Галіафи» заснувало штогодову поетичну премію ім'я повсталого з забуття футуриста. А наш сучасник, герой записок білоруського терориста Дмитра Вішньова, признається: «Я зрізь час кашляв і тихо читав вірш Павлюка Шукайли». Зрешті, у гэтым прызнанні ад пачатку закладзена іронія, бо сам Шукайла, паводле ўспамінаў яго сучаснікаў, асаблівай ціхмянасцю не вылучаўся. Хадзіў па сцэне, Боже, які кашмар, што будзе гаварыць княгіня Маралія Сідоровна? І размахаваў рукамі, то завываў, то ўскрыкваў, то шаптаў. Махаў Шукайла не толькі рукамі, а і сваёй львінай грывай і тоўстым кіем, якім вучыў апанентаў правільнаму погляду на паэзію. В адрозненні ад якога-небудзь літаратурнага махальніка Іванова, махальніка Шукайлу ніяк немагчыма заподозрыць у канфармізме. Ягоныя ўзмахі былі яму толькі на шкоду. Шукайлу расстралялі пасля трэцяга арышту. Яго забілі за тое, за што замучылі ў турме Хармса, за тое, што вылучаўся, высоўваўся, занадта ўтыркаўся, быў неформатны ў краіне татальнага шаблёну, і стаць іншым быў няздольны, нават калі б захацеў. Ды што там паэзія? Ягоным пераследнікам хапала і знешняга неформату ахвяры. Уладзімір Арлоў у сваім эсэ так апісывае Шукайлу. Ужо адно ягонае аблічча, баярская бабровая шапка, паліто з кенгуровым каўняром, залаты гадзіннік, цяжкі сукаваты кій у руках, патыхала скандалам ці прынамсі нейкай небяспекаю. У такім убранні і на свабодзе, жывы, НКВД гэтага сабе ніколі не даравала б, і гадзіннік спыніўся. Толькі вось Хармс не меў пераканання ў адно талент. Шукайла ж быў камуністам, не блытаць з бальшавікамі. А хутчэй нават тым, да чаго пасуе забытае рамантычнае слова «камунар». Мішаніна з ідэалізму, вязковасці, пратэсту, амбітнасці, чуласці, рэўнасці, кіпкасці, зацятасці, маніі велічы, велічы маніі, харошага паэтычнага вар'яства і яшчэ чорт ведае чаго, што варылася ўсё разам у загадкавым кацялку пад бабровай баярскай шапкаю. Нездарма менавіта гэты чырвоны прафесар з адукацыі, лефавец па сваіх літаратурных схільнасцях, беларус па нацыянальнасці і поўны Шукайла па светапоглядзе стаў заснавальнікам тагачаснага бумбамліту, беларускай літаратурна-мастацкай камуны. Пра памеры Шукайлавага таленту чытачу меркаваць цяжка. Магчыма, ягоным галоўным талентам была яркасць ягонай асобы, што не так ужо і мала. Усе людзі перажываюць калі-небудзь узрушэнне, даведваючыся, што ў сапраўднасці навакольны свет не мае колеру. Фарбы рэчам і істотам надае толькі мудрагелістая гульня святла. Так і Шукайла быў промнем, які асвятляў даволі шэры свет літаратуры свайго часу, арганізуючы кантрасты і светлацені, дорычы сваёй прысутнасці ў літаратуры фарбы тым, хто іх ад пачатку не меў і мець не збіраўся. На фоне Шукайлы той свет выглядае нейкім весялейшым.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача з цыклю «Гамбургскі рахунак Бахаревіча». Сёння Альгерд Бахаревіч разважае пра творчасць Павлюка Шукайлы.
Зона свабоды на Белсаце.
Ясна, глыбока, бескампрамісна.
Кожную суботу а 7 вечара глядзіце аналітычную праграму «Беларускай свабоды».
Думаем, спрачаемся, шукаем адказы разам.
Программа повторяется у неделю у 11:20, у понеделок у 11:20 и 19:00.
На хвалях Радио Свобода гучыць перадача з цыклю «Гамбургскі рахунак Бахарэвіча». Сёння Альгерд Бахарэвіч разважае пра творчасць Паўлюка Шукайлы.
Свет, аднак, не быў Шукайлу асабліва ўдзячны за арганізаваную ім падсветку. Хам, літаратурны клоун, тыповы авантурыст гістэрык, крыкун, цяжкі атлет лёгкай вагі, галасісты бандыт. Так любоўна называлі Шукайлу калегі і крытыкі. Прокляты бомбалитовский маджерніст не молчал, доставалося усім, навод жилку и дубовку. Один з опонентов Шукайлы приписал неурипшливому Павлюку выдатный вершик, який упрыгожив бы любы тазик, не только белорусский, и без якого не обыходится, бодай, что неводное згадывание поэта Комунара. «Выйду я на сенажать, и з нагана у жабу бац!» Гэтая пародыя кажа пра ўспрыманне Шукайлы с учаснікамі нават больш за ягоную ўласную творчасць. З аднаго боку, сенажаць яна і ў Афрыцы сенажаць, як Шукайла не спрабаваў дарвацца ад каранёў, гідліва крывічыся. Што мне да поля з яго васількамі? Ён усё адно заставаўся паэтам з народу, вясковым хлопцам. Але далей у нашай выкрывальнай пародыі наган, агрэсія і жаба як наіўны сімвал антыэстэтызму, і гэтая бац, стрэл, які вызваляе месца для нечаканай рымы, але адначасова і руйнуе ўвесь сэнс. Татім, відаць, яго і ўспрымалі добразычліўцы. Здатны паэт, як называў яго Юрка Відзьбіч, але ж страляе па жабах. Такі ён, відаць, і быў. Вясковы футурыст такое магчыма толькі ў Беларусі. Кажуць, падчас сваёй працы ў Маскве Шукайла хадзіў улетку ў вышыванцы, і на дзвярах ягонай маскоўскай кватэры вісела шыльдачка па-беларуску. Любіў Шукайла кульнуць зубровачкі і зацягнуць перапёлачку. Карацей, нацдэм нацдэмам. Хаця Шукайла абвяргае і гэта, у сваім самым вядомым вершы з тых, што дайшлі да нашых дзён. Ён наогул усё абвяргае. Адно слова – футурыст. Пачынаецца той верш прыгожа. На Беларусі вада з крыві, палеткі з кургановы кружоў. Але далей кіпа розліва ўзнімаецца ў чаканні расправы. Шукайла дае ў карак шавіністам з братняй Русі. Яны, бровы серьёзна надвінув, гаварылі і свет слухаў, што беларус не чалавек, быдліна. Некаторыя русацяпы мацях за нагу дагэтуль каркаюць варонамі. Але і айчынныя нацыяналісты Шукайлу не свае. Яны яшчэ сям там квакаюць гэтыя жабы. Дайце мне наган. Беларусь, паводле Шукайлы, мусіць ачысціцца ад адных і ад другіх, і далей, у будучае, сталёвымі калёнамі. Касцьмі ляжам на пуцявіне, а трупнёў з Беларусі вон. Зусім у традыцыі адшумелага не так даўно заходнееўрапейскага футурызму, які імкліва палітызаваўся. Трутні, гэта гледзячы з якога боку зірнуць, ласкава пасміхаючыся ў вусы, сказаў галоўны пчаляр і апусціў на твар сетку. Неўзабаве нават ляльнасць да ўладаў перастане быць надзейнай аховай. А пакуль што рыма нацыяналісты ачысцім прэтэндуе на самую арыгінальную беларускай паэзіі канца 20-х. Калі не браць у разлік сенажаць бац, вядома. Тим толькі не быў Шукайла за сваё нядоўгае жыццё. Партызанам, перабежчыкам, сакратаром райкаму, рэдактарам, інспектарам па справах беларусізацыі, сцэнарыстам, кіношнікам, начальнікам, паследственным, бамжом, зняволеным. Вось з чаго магла б паўстаць цікавая літаратура. Але не паўстала. Не знайшлося такой душы, якая прымусіла Шукайлу паспрабаваць выкласці ўсё гэта прозай. А такое было б чытво. У пакінутым нашчадкам вобразе, са сваёй бабровай шапкай, прыгожым кіем, вічынай і золатым гадзіннікам, Шукайла заўжды будзе нагадваць мне аднаго сімпатычнага літаратурнага персанажа, у самы трагічны для яго момант. Маецца на ўвазе Бендер, які ў футрах, зашытымі ў іх каштоўнасцямі, у фінале «Золатога цяляці» пераходзіць Днестр. Розуму і абаяльнасці ў Шукайлы было не менш. І я ўпэўнены, жыць яму было не менш цесна. І вось воля блізка, на тым беразе. І тут вялікага камбінатара рабуюць памежнікі, прымушаючы вярнуцца назад. Гэта самы нясмешны момант у адной з самых вясёлых кніг у свеце. І самы балючы. Гумар канчаецца. Моц імпатыі да галоўнага героя, моц шкадавання дасягае свайго апагею. Будучыня – гэта ілюзія. Будучыня – немагчымая. Будучыні – няма. Нават для футурыстаў.
Прогучала передача з циклю «Гамбурзький рахунок Бахаревича». У наступну суботу Альгерд Бахаревич буде розважати про творчість Петра Глєбки.